Na nedeljski klepet smo povabili magistra Janka Boštjančiča, ki je že od začetka prvo ime Parka vojaške zgodovine Pivka. Lani, ko je minilo 15 let od ideje, da v opuščenih pivških vojašnicah uredijo muzej, je ta danes največji muzejski kompleks v Sloveniji dobil veliko priznanje – vpis v razvid muzejev. Janko Boštjančič je okoli sebe zbral ekipo, ki sledi njegovemu zgledu in dela z entuzijazmom in srcem. Zgodovino pa se ne srečuje le v parku vojaške zgodovine. Z njo se je ukvarjal tudi v magisterski nalogi na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije in kot član kulturnega društva Slavina. Je njegovo študijsko in poklicno pot zaznamoval prav domači kraj z izjemno naravno in kulturno dediščino. Janko Boštjančič je namreč tudi inženir gozdarstva. Vabljeni k poslušanju. Na današnji nedeljski klepet smo povabili Janka Boštjančiča, največkrat rečemo kar direktorja Parka vojaške zgodovine. Bo prav ali nečisto?
Ja, čisto formalno sem direktor javnega zavoda za upravljanje dediščine in turizem Pivka, ne, ampak Park vojaške zgodovine je naša absolutno glavna blagovna znamka, ne, in ja, direktor parka bo kar vredo.
Koliko časa ste že vpeti v ta park?
Ja, bistvo od samega začetka, ne, res od spočetja ideje, tam v letu 2004, najprej dobri dve leti kot direktor občinske uprave, ne, ki sem stvar peljal kot razvojni projekt, takrat občine Pivka. S časom je stvar postala prevelika in se je bilo treba profesionalizirati, no, in sem bistvo, ja, se prezaposlil na sam park vojaške zgodovine.
Kar velika razlika, ne, od tiste prve službe, ki si jo predstavljal med kakšnimi hlodi na gozdnem gospodarstvu, ali ne?
ja, kot gozdar sem res začel kot vodja delovišč Korsnežnikov, ne, lepi časi, no, še kar neki romantike je bilo takrat v tistem gozdarstvu. Potem pa so se stvari spremenile, no, in življenje te pelje nekam po svoje, no, in tako sem končal takrat kot direktor občinske uprave tukaj v Pivki. Potem pa nam je zgodil ta park vojaške zgodovine, ki je zahteval res neko tudi profesionalen pristop.
Mogoče tudi zaradi te prve službe, ki ni bila tako zelo birokratska, niste postali birokrat?
Ja, mogoče.
Mislim, da niste, no.
Mogoče, ja. Mislim, da ja, tudi sama gozdarska izobrazba, no, mi je dala neki praktičnosti, neki, mogoče tudi neki odnos do tak naraven odnos do stvari, ne, ki je v gozdu, ki ga gozdarstvo nudi. Mogoče tudi, ja, neki drug princip razmišljanja.
Pa vam je še kaj ostalo od tega, recimo, ko greste, ko se peljete z avtomobilom, pa gledate skozi okno, pa rečete, kakšni hrasti, ali pa ne vem.
Ja, tudi nekaj, pravim še doma po gozdu podelati, neko manjšo kmetijo imamo, no. Tako da ja, pravim tudi čist tako za tega stika z naravo in ostati tudi malo še v temo, no.
Vam je kaj poškodovalo zdaj gost?
Žled zelo, ne, sesu. Tukaj okrog Slavne in tukaj so bili mogoče gozdovi še najbolj prezadeti. Pa seveda še lobarda in vse, kar gre, tako da je, ja, prej, potem, no, je razlika bistvena.
Pa ste našli čas, da ste podelali ali ste morali kar koga poprositi za pomoč?
Ja, neki sam, neki s pomočjo drugih, ampak rečemo, da smo bolj ali manj poštimali in posanirali.
Zdaj je v redu.
Ni še čisto v redu. No, se veste, še se suši. Žal, za časa našega življenja ti gozdovi ne bodo več taki, ne, s tem se moramo sprijazniti.
Pa še nekaj mogoče sem razmišljala, kar bi vam lahko dalo samo gozdarstvo, pa študij gozdarstva in tako naprej. Dosti ste na terenu takrat skupaj s kolegi. Mogoče to odprtost do drugega, to kolegialnost, nekakšen odnos za vzpostavljanje ekipe.
Ja, mogoče res, ne, tudi na samem študiju gozdarstva smo imeli ogromno terenskega pouka, v bistvu oblit cele tedne na terenu, takrat živeli v kakšnih gozdarskih kočah in mogoče smo razvili, ja, tak timski duh, no, ki pomaga tudi zdaj, no.
Park vojaške zgodovine vas zelo zaznamuje, druga stvar, mislim, ki pa vas še bolj je pa Slavina.
Ja, sveda, domač kraj, Slavna je, ja, prva ljubezen, no, kar se tudi tega domoznanskega dela in preučevanja zgodovine tiče. Slavno zaznamuje na bogata zgodovina, gre le za prafaro, staro cerkveno upravno središče, posledično tudi veliki miri kulturno središče znatnega dela Pivške kotline, ne, in posebej z oživitvijo kulturnega društva v Slavni smo zelo poživeli spet to kulturno življenje, se lotili kupa projektov. No. Predvsem bi tukaj mogoče poudaril, izdali smo ponatis za Bukovčeve knjige Slavina iz leta 1910. 2005 sem takrat jaz bil kot urednik slavenskega zbornika, ne, ki je zbral en kup takih prispevkov domoznanskih v naših krajih. Potem smo se lotili pa Gorupa, Josip Gorup, plemeniti slavenski in njegovi sorodniki iz Kalistrove rodbine, ne, so le en pomembni slovenski gospodarstveniki. Josip Gorup nosi to aureolo najbogatejšega Slovenca do zdaj. Tako ob stoletnici njegove smrti smo mu postavili spomenik in intenzivno sodelovali tudi pri pripravi tematske številke Kronika.
No in tudi družina Gorup oziroma Kalister še prej, ne, tudi te dve družini nista pozabili na domačo vas, o kateri vem, da vedno govorite s takim žarom, da sem si jo enkrat šla prav gledat. Lepa vas je, ja.
Ja, lepa zanimiva vas, no, mogoče sam en odsev stare slave, no, ampak da pa tudi sama župnijska cirkev je res bogata z umetninami z tega umetnostno-zgodovinskega vidika. Slovensko zavest je spet prišla lani predlanskem, takrat s pridobitvijo slavenskega misala, ki je Ministrstvo za kulturo odkuplo in je zdaj v Narodni univerzitetni knjižnici. Lansko leto smo potem se uspeli dogovoriti, da je prišel za en dan spet v slavno in smo imeli zelo lep kulturni dogodek.
Ja, pa tudi zaradi Robovih oltarjev, ne?
Ja, ja, sploh je zanimivo, no? Tukaj ima kar pet zaporednih cerkva, ne? To je v Štivanu, v Kočah, v Slavni, potem v Sevcah in Gradcu, so bodi si kipi, bodi si oltarji iz Robove delavence, ne? To je gostota, kot v Ljubljani. Ne? Res ena izjemna dediščina. Ne? V Slavni to je kar dva oltarja, večji del glavnega oltarja iz Robove delavence in pa ta mogoče še bolj znan oltar, ki je bil prenešen iz romarske, nekdanje romarske cirkve na Sveti Trojici.
Ja, tako, očitno drugače niste mogli poklicno, ne, Slavina vas je kar precej oblikovala po eni strani sredi narave, po drugi strani izjemna kulturna dediščina in verjetno tako lahko človek postane najprej inženir gozdarstva, ne, potem pa že kar zgodovinar.
Ja, nekako priučen zgodovina. Ne. Zgodovina mi je bila res, me je zelo zanimala, bila velik izziv branje zgodovinskih knjig, posebej vojaška zgodovina. Ne. Radarji so bili takrat take revije, ki smo jih fantje z veseljem prebirali. Bil sem takrat ob koncu osnovne šole kar pretežko odločitvi ali gozdarstvo ali zgodovina, ampak ja, ne vem, zakaj, no, ponos spletov okoliščin sem končal na gozdarstvu, vse skozi ja prebiral še zgodovinske knjige, se zanimal za zgodovino, no in življenje me zaneslo kot me je.
Ampak magistrirali pa niste z gozdarstva, ne?
Ne. Takrat sem bil kot direktor občinske uprave, sem študiral pod evropsko pravo in upravne študije. Tema magisterske naloge pa je bila zgodovina, ne? Zgodovina lokalne samouprave me zelo pretegnila, ne? In sem se lotil te teme in magistriral potem iz zgodovine lokalne samouprave na Slovenskem.
Gospod Janko Boštjančič, prelestva ugotavljala, da ste odraščali nekje med naravo in zgodovino, torej med naravo in kulturno dediščino, danes so drugačni časi. Vam pri vzgoji uspeva to doma? Nekako pokazati otrokom, kje so doma?
Ja, trudim se, ne, zdaj v kakšni miru uspem, jaz mislim, da vseeno otrokom nekaj v podzavesti absolutno bo ostalo, ne. Čeprav zdaj starejša dva sta najstnika, ne, in tam je malo tizga uporništva, ne, in to, kar svede zanima očeta, ne more zanimati. Ne.
Absolutno. Ne.
Ampak ja, jaz mislim, da jim bo ostalo, no, in jih, v osnovi jih zanima. No.
Potem, ko bo najstništvo
mimo
je vzgoja, ne neka naložba pravzaprav, ne vidiš takoj rezultatov.
Ne, sigurno je to nek tek na dolge proge, ne, in mislim, da so ta sporočila, no, ki jih puščamo svojim otrokom, ne, tudi na neki ravni, ki je mogoče v tem momentu ne ozavestijo, so absolutno pomembna.
Kaj pa, zdaj že toliko let vodite park vojaške zgodovine, vzpostavljanje dobre ekipe, dobrih odnosov med sodelavci, je to tudi nek tek na dolge proge?
Ja, ta tim sodelavcev v bistvu, ne, ta neka kvaliteta odnosov, neka pripravljena za timsko delo, ne, je tudi v bistvu največji kapital parka vojaške zgodovine. Ne. To je to tudi kdo od naših obiskovalcev, no, ki se zadrži nekaj več časa pri nas in to prizna, ne, da je v bistvu ta kvaliteta kadra, no, ta pripravljenost, predanost temu našemu parku, naš največji kapital in največja vrednost. Mrski so imeli možnost koristiti evropska sredstva, mrski so imeli boljše pogoje za postaviti ta park, ne, pa ga niso. No, ne. Tako da ja, ekipa je izjemna vrednost.
To tudi samo opažam, recimo, kako se te, če lahko tako rečem, dobre vibracije širijo, ne, kadar pridemo na kakšno prireditev, kjer je več ljudi, pa te sprejmejo že gasilci, ki te usmerijo na parkirišče, pa potem si tisti, ki pobirajo stopnine, vsi z nasmeškom.
Ja, no, pravamo ga nekako, zdaj ne vem, če izvira vsa ta nasmešek od mene na vzdol, ne, ampak trudimo se za eno pozitivno energijo vsi skupaj, no, za eno dobro voljo, ne nazadnje, no, v službi preživimo znaten del življenja, ne, in zakaj ga ne bi preživeli na nek prijetno smer, prijeten način.
Katera je tista vrednota, ki jo najbolj cenite, recimo pri sodelavcih?
Ja, kaj jaz vem, predvsem iskrenost, pa ja, predanost, dost dan na predanost, ne, temu, da ljudje delajo stvari s srcem, da je ni vseeno. Ne. Ta predanost, mislim, da je ključna pri stvari, no, da verjamejo v zadevo, ne, v projekt. Na nek način to predanost se miri v tem, no, da ljudje ne gledajo na uro, ne, da so rezultati tisti, ne, cilj je precej visoko zastavljen, ampak vsi skupaj težimo k njemu.
Sej doma, kaj jezijo na vas, popoldan, pa čez vikende, pa čez praznike, ko delate za službo, bo ne reči, da ne.
Ne bi se kar zlagal, če rekel ne. Ne. No, čeprav moram reči, da imam veliko razumevanje družine. Ne. Brz tega svede ne bi šlo. Ne. In, ja, ženi velja, ne, res eno priznanje, ker je znaten del teh družinskih obveznosti je ostajal in tudi še ostaje na njej. Ne. Pač park vojaške zgodovine združuje službo in hobi. Ne. To gre le za en tak projekt, ki pa nudi tudi obilo zadovoljstva. Ne. Ni plača tisto, kar bi kompenziralo ves trud, ki je vložen. Ne. To je, če ni tukaj tudi na nek način zadovoljovanja nekega hobija, nekih osebnih interesov, tukaj ne bi šlo.
Z nami je torej Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine in ponosen prebivalec Slavine, Slavne. Kako se reče prebivalcem Slavine?
Slavenci in Slavenke. Uh-huh. Zdaj, pač to puritansko dojemanje jezika, ne, seveda je in knjižna oblika je Slavina, ne, ampak pridev, in to še, recimo, to domačini nekako prenesemo, ne, v tej samostalniški, ampak pridevniški obliki, ne, je pa slavinski, slavinci, je zelo neprebavljivo. No.
Ja, kulturno društvo je sicer Slavina, ampak pevski zbor je pa Slavna.
Vokalna skupina Slavna, ja.
A ste, Janko, peli tam?
Jaz sem pel pri moškemu zboru, prej pot ni šlo več, no, z vsemi službeni obveznostni in pot se je tudi stvar zreducirala na vokalno skupino, ne, ampak sem njihov net podpornik. No, in...
V čem je čar teh vasi, recimo, predvsem tukaj v dolini, bova rekla, pivke, ne, tako opažam, da tako držite skupaj? Čemu to pripisujete? Drugot, recimo, po regiji ni tega toliko.
Zdi se mi, da tako, no, je tudi po nekih, da se pojavlja neka nihanja. Ne? Vsi v momentu ena generacija zaživi skupaj, nekaj časa traja, pot malo uplahne. Ne? Tudi v Slavni sem že parkrat tako zaznal, ne? neka taka nihanja. Ne? Res pride mogoče tudi neki projekti, ki združijo, ne? Vas za neki let se mrske in naredi in tako. Ampak ja, v osnovi Slavna je povezana vas, ne? Že vse skozi. Ne vem, odkot bi bile mogoče te vasi na pivki bolj povezane kot druge, ampak včasih, ja, te priprave vaških shodov pa teh skupnih praznovanj so predstavljale nek vezni element. Ne. Zdaj, včasih, ne, je mogoče za razliko od drugih vasi na slovenskem, to sem lih pri tej preučevanju zgodovine lokalne samoprave ukvarjal, je na povezanost primorskih vasi v veliki miri vplivala skupna zemlja, ne, gmajna, kot skupna posest, s katero so upravljali skupine. Paša, živina je bila tukaj edini racionalen način koriščenja teh površin, ne, in tukaj so gospodarili skupaj, ne, kot, in si imel res ta sistem dolžina in potem vas, ne, kot, kot neko skupnost. Tako da mogoče, no, je tudi to cel nekje tega še. Ne. Te kolektivne kmečke posesti so se dogod po Sloveniji že precej prej v zgodovini izgubile.
Ko smo že ravno pri Slavini, prej sem pozabila vprašati, ko smo se pogovarjali o družini Kalister Grup. Brala sem vaš članek, kjer ste tudi družinsko drevo naredili in poročali se vse tudi z Boštjančičevimi. S takim so
Ne, neposredno ne. Mogoče gre za eno zelo staro povezavo, ampak ne, žlahta nismo. Ne.
Kšen drug v Slavini?
Ma, ne, veste, na nek način so bili s temi ti naši imenitni rojaki, ne, velika, velika predna za vas. To je prišlo en kup donacij.
Šolo,
gasilsko opremo takrat za društvo, en kup teh premij se je dobivalo, ne, za pospešitev sadjarstva, za pospešitev živinoreje in tako naprej. Ampak po drugi strani so pa teh Slavne in drugih vasi izvlekli in kup dobrega kadra. Ne, najprej vse sorodnike, ne, potem vsi, ki so bili le pripravljeni iti v neko službo, se šolati in tako naprej, so imeli to možnost. Ne, in v tistih časih se niso seveda vračali v Slavno. Ne. Tako da, ja, na nek način so izvlekli tudi in kup dobrega kadra ven, ne, bi dan se rekli.
No, vi ste dober kader in kup dobrega kadra zvlekli v Park vojaške zgodovine, če zaključivam pri parku, kjer sem tudi začela, pa ne bi mogoče toliko o poslu in pričakovanjih za to sezono, ampak kaj želite, da obiskovalec Parka vojaške zgodovine dobi, kaj naj prinese domov, kaj naj sporoči drugim?
No, zdaj neko sporočilo, ki ga park nosi, je to, ne, kot dejansko nek nacionalni vojaški muzej, govori o tem, da Slovenija leži na izjemno strateškem področju, da je posledično tukaj so se skozi zgodovino pač premikala ljudstva, selila ljudstva, premikale vojske in nastala neka bogata vojaško-zgodovinska dediščina. Ne. Park jo skuša ohranjati, jo skuša predstavljati. Zavedati se moramo tega, no, da te svoje strateške pozicije, ne, in posledično, da nas ta dogajanja ne puščajo ob strani, ne, karkoli se na svetu dogaja, se lahko zgodi tudi pri nas, ne, da moramo biti občutljivi na te pojave, na tudi nevarnost vojne zmeraj. Ne. Park skuša nost to sporočilo miru, ne, tudi ne nazadnje o grozotah vojne govori, ne, in skuša prenašati naprej to sporočilo miru, o vrednosti miru, pomenu.
Evropejci smo zdaj kar razvajeni, ne? Že dolgo nismo živeli tako v miru, tako dolgo časa.
Ja.
Krto rečeno, ampak...
Ja, to je, ne? To je in doskrat pozabimo. Ne? To je. Ne smemo pustiti, da se stvari pozabijo. No?
Naj se ne, gospod Janko Boštjančič, hvala lepa, ker ste nas obiskali.
Hvala lepa vam in poslušalcem.
Janka Boštjančiča sem pred mikrofon povabila, Maruša Mele Pavlin.